У Стамбулі завершилася сустрэча краін-удзельніц так званай групы «Сябры Сірыі», у якой прынялі ўдзел прадстаўнікі больш чым 60 дзяржаў і 10 міжнародных арганізацый. Апостальскую сталіцу на сустрэчы прадстаўляў арцыбіскуп Майкл Фіцджэральд. Ён адзначыў, што ад моманту першай сустрэчы групы, якая адбылася ў Тунісе, сітуацыя ў Сірыі наўрад ці палепшылася. Наадварот, адбылася эскалацыя насілля і неапраўданага прымянення сілы. Іерарх нагадаў, што Бенедыкт XVI яшчэ 12 лютага задоўга да сустрэчы ў Тунісе заклікаў пакласці канец усім актам насілля і кровапраліцця. Арцыбіскуп падкрэсліў, што насілле спараджае далейшае насілле, таму ніколі не позна адмовіцца ад яго. Апостальская сталіца выказвае сваю салідарнасць з ахвярамі, сказаў арцыбіскуп Фіцджэральд. Папа Бенедыкт XVI заявіў, што ён узгадвае ахвяру ў сваёй малітве, і не толькі тых, хто аддаў сваё жыццё, у тым ліку дзяцей, але і параненых і ўсіх тых, хто пакутуе ад наступстваў усё больш трывожнага канфлікту. Іерарх заўважыў патрэбу гуманітарнай дапамогі і паведаміў, што святы пасад таксама ўдзельнічае ў ёй. Арцыбіскуп падкрэсліў, што міратворчая місія міжнародных арганізацый можа грунтавацца на доўгай гісторыі мірнага суіснавання паміж рознымі рэлігійнымі і этнічнымі супольнасцямі Сірыі, і працытаваў словы Бенедыкта XVI, звернутыя да сірыйцаў, ісці па шляху дыялогу, прымірэння і адданасці справе міру.